Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 18-нче бүлек. Үз белдекле кеше үзенә генә кирәкне эзли һәм һәр акыллы гамәлгә каршы чыга. Ахмак кеше белемне яратмас, әмма үзен акыллы итеп күрсәтергә тырышыр. Яманга ияреп хурлыгы, ятсызга ияреп гәрлеге дә килә. Кеше теленнән түгелгән сүзләр тирән су кебек, зирәклек чыганагы ташкын суга охшаш. Гаепсезне хаксызга гаепләп, гаеплене аклап маташу җинаяттыр. Акылсызның сүзләре җанҗал куптарыр һәм кыйналуга сәбәп булыр. Ахмакның теле үзе өчен һәлакәт, ә җаны өчен тузак. Гайбәтченең сүзләре татлы ризык кебек. Алар карынның иң тирән урыннарына үтеп керәләр. Эшендә ялкау афәтченең кардәшедер. Раббының исеме бийек нығытма манара ул. Тәкъва кеше аның ишенә кирип хауфтан кутыла. Байның милке куәтле шәһәрдер. Хуҗасы хыялында ул бийек ихаталы калга булып күренә. Йыгылыр алдыннан кешенең күңеле тәкәбирләнер, ә күндәм тыйнак булу дан хөрмәткә юл ашар. Кеше сүзен тыңлап бетермичә җавап әйткән ахмак. Һәм хурлыгы да аның үзенә булыр. Рухи ныклык кешенең хасталыгын да җиңә, ә рух какшаса, аны кем ныгыта алыр? Аңлы кеше колагы белән белем эзләр, һәм йөрәге белән акыл туплар. Биргән бүләк кешегә киң мәйдан аша, ул аны бөекләр дәрәҗәсенә күтәрә. Хөкемдә беренче сөйләүче үзенең дәгъвасында хаклы кебек күренсә дә, көндәше килеп аның дәлилләрен җимерер. Көчле дәгъвачылар арасында бәхәсне җирәбә туктата һәм хәл итә. Ашуы кабарган кардәшең шәһәр нығытмадан да көчлерәктер. Бәхәстә аны җиңеп булмый. Кешенең карыны үз авызының җимешләре белән тулы. Ул үзе әйткән сүзләр белән туйына. Үлем һәм яшәү тел хакимлегендә. Телгә осталар аның җимешләрен ашарлар. Хатын тапкан ир бәхетен дә табар, һәм Раббысының илтифатын казаныр. Ярлы кеше ялварып сөйләр, ә бай кешенең җавабы тупас булыр. Дусларның күп булуы яхшыга илтми. Дусның кайберсе бер туганыңа караганда да якынрак һәм кадерлерәк була.